Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Armel Ghafari di podcast Scale Up. Pada malam hari ini saya ingin membahas satu buku yang sempat membuat saya hampir DO ya tahun 2007. Judul bukunya adalah Made to Stick. Mungkin di beberapa kesempatan saya sering memperkenalkan buku ini kepada teman-teman karena ya dari tahun 2007 saya sudah baca buku ini dan terus saya baca. Kalau masih ada yang lupa, saya remind lagi, kemudian saya ulangi lagi. Karena konsep di buku ini sangat-sangat penting bagi kita untuk menjalankan bisnis. Dalam membuat campaign, dalam membuat ide, supaya ide itu menjadi sticky. Judul bukunya Made to Stick. Pengarangnya Chip Head, bersaudara dia, sama Dan Head. Belakangan dia bikin banyak buku. 2 atau 3 buku ya. Saya udah beli semua. Pokoknya pengarangnya 2 orang ini langsung saya beli. Tapi yang selalu saya ulang-ulang adalah buku yang pertamanya dia, buku ini. Nah, saya ingin membahas satu bab saja di awal, karena bab ini sering menjadi topik perbincangan saya dengan Halid dan Imam di grup Telegram. Saya punya grup bertiga. Dan topik ini selalu menjadi hangat karena saya terkena kutukan, saya sendiri itu terkena kutukan, namanya curse of knowledge. Jadi kutukan bagaimana lupa caranya berpikir bagaimana ketika kita nggak tahu sesuatu. Jadi misalkan saya belajar sesuatu, misalnya nggak ngerti nih, kemudian pada satu waktu karena banyak yang sudah saya baca akhirnya saya jadi ngerti. Nah saya lupa gimana kondisi pada saat saya belum ngerti. Sehingga pada saat saya jelasin ke orang, itu sering kali idenya itu jadi gak simple. Nah, diskusi dengan Halid dan Imam membuat saya akhirnya, ini kayaknya ada banyak hal yang miss. Jadi selama diskusi, selama belajar, saya juga belajar terus. Belajar bagaimana caranya membuat ide itu menjadi sticky. Dan beberapa hal penting sempat saya pelajari juga dari Halid yang mengenai ibarat dan sebagainya. Yang membuat ide menjadi lebih sederhana. Tapi di buku ini dijelaskan dengan sangat gamblang bagaimana sebuah ide itu bisa menjadi sticky di kepalanya orang. Dan nomor satu yang difokuskan oleh Bapak Chip Head dan Dan Head ini adalah simple. Nomor satunya simple. Nomor yang lain-lain Anda bisa baca sendiri di bukunya. Tapi yang ingin saya bahas karena ini hampir 20 sampai ya 30% mungkin ya dibahas di buku ini. Jadi yang pertama adalah idenya adalah find the core. Jadi menemukan inti. Nah, sering itu kita bahasannya intinya. Nah, find the core. Sebelum tahun 1980. Jadi US Army itu kalau mengadakan rapat untuk perang itu selalu lama sekali. Selalu lama dan menghabiskan biaya yang gak sedikit. Rapat untuk menentukan strategi. Strategi sampai ke taktiknya. Di sana nanti harus ngapain, di sini harus ngapain. Kalau ada sesuatu di sana maka yang dilakukan harus apa. Itu menghabiskan waktu yang sangat lama. Menghabiskan biaya yang sangat banyak. Dan paradoksnya adalah sesuatu yang direncanakan itu, semua yang direncanakan itu pada saat hari hanya itu gak kejadian semua. Sampai ada istilah di antara mereka, dia bilang no plan survives contact with the enemy. Jadi nggak ada rencana yang bisa bertahan ketika dia sudah ketemu dengan musuhnya. Sampai terjadi seperti itu, saking kompleksnya perencanaan. Nah, ada satu orang, dia head of behavioral science di West Point, akademi militer di Amerika Serikat, namanya Tom Colditz. Itu dia merenung, ini kok sampai kayak begini sih, sebenarnya ini ada yang salah kali. Ada yang salah dalam perencanaan kita, ada yang salah dalam perencanaan US Army. Kayaknya harus dibikin lebih simple, gitu pikirannya si Tom Colditz. Akhirnya pada tahun 1980, dari hasil penelitiannya dia yang sangat panjang, dia menemukan satu konsep, dia mengembangkan sebuah konsep desain yang akhirnya mengubah pola perencanaan di US Army hingga hari ini. Namanya adalah CI atau Commander's Intent. Jadi Commander's Intent itu sebuah kalimat ya, sebuah kalimat sederhana, sebuah ide sederhana yang dilahirkan oleh si komandannya dan disampaikan kepada anak buahnya dalam hanya satu kalimat. Misalnya contohnya gini. Misalnya contohnya kita harus gini. Kita kuasai tapal batas. Kita kuasai semua tapal batas. Titik. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, orang di lapangan akhirnya pasukan-pasukan di lapangan akhirnya menyesuaikan diri. Kalau yang dia kebagian di bagian apa namanya tapal batasnya musuh yang ada di atas bukit, maka dia harus merencanakan sendiri. Kalau di bukit berarti yang diperbanyak harus A, B, C. Terus kalau ada ternyata di lapangan ada masalah, dia harus improve sendiri. Improve-nya seperti apa? Pada intinya adalah kita harus menguasai tapal batas. Pada intinya kita harus menjalankan yang intinya tadi yang dikasih oleh si komandannya. Nah, dalam konteks internet marketer mungkin di Facebook Ads misalnya ya, ada yang namanya misalkan intinya adalah CTR harus sekian persen, titik. Misalnya, nah, whatever it takes. Kalau seandainya Anda sebagai advertiser, ya harus melakukan gimana nge-tweak gambarnya lah, nge-tweak apa, copywritingnya. Pokoknya intinya harus itu. Contohnya gitu ya, contohnya. Misalnya, kalau yang iklannya jenis lain pasti beda lagi. Nah, tapi commander's intent ini adalah sebuah konsep sederhana yang membuat orang akhirnya, membuat si komandannya akhirnya merenung untuk mencari core dari tujuannya dia dalam peperangan tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah Southwest Airlines. Itu diberi contoh juga di buku ini. Jadi commander's intent-nya si Southwest Airlines itu adalah ya, we are the lawfare airlines. Dia bilang gitu. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada sesuatu di lapangan yang dilakukan oleh anak buah. Jadi ini si bosnya membuat ide menjadi sederhana sehingga anak buahnya bisa paham lebih cepat. Jadi dia ngasih tahu ke anak buahnya adalah Southwest Airlines adalah low fare airlines. Titik. Dia bilang gitu. Jadi anak buahnya nanti di lapangan misalkan improve nih. Orang di kabin kita kasih salad atau kita kasih daging atau kita kasih kue-kue snack aja. Balik pada definisinya, apa definisinya? Low fare airlines. Ya udah. Selama customer masih puas dan sebagainya, masih puas dan tidak bermasalah, ya udah. Kasih aja kue misalnya gitu. Enggak usah kasih daging. Enggak usah dikasih salad. Kue cukup. Kalau perlu enggak usah dikasih. Nah, akhirnya ada juga kan Air Asia dia enggak kasih sama sekali. Nah, contohnya kira-kira gitu. Dalam konteks internet marketer, find the core itu sangat penting. Jadi ketika kita membaca apa namanya sebuah produk ya, misalnya produknya pelangsing. Ini apa sih sebenarnya inti dari produk ini? Kalau misalnya Anda jual jaket, jaket ini sebenarnya intinya apa sih sebenarnya? Anda perlu beli untuk dapat intinya. Perlu beli, Anda rasain. Oh, ini ternyata intinya adalah harus tampil keren. Oh, itu intinya. Nah, finding the core. Anda harus bisa nemuin dulu intinya. Dalam sebuah penelitian, ketika orang ingin menemukan inti, itu seringkali dia confused, seringkali dia kebingungan dengan data-data yang banyak sekali. Nah, itu yang tadi saya bilang, the curse of knowledge. Semakin pinter, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, akhirnya bingung menentukan mana sih yang harus disampaikan, mana sih dari sekian banyak. Kayak saya dulu misalkan banyak sekali matriks, ada puluhan matriks. Ini bingung mau mana sih sebenarnya yang mau kita prioritasin duluan tuh mana sih gitu. Nah, kebingungan itu ya ini dijelaskan dengan sangat sangat menarik dalam konsep jurnalistik. Namanya teras berita atau lead bahasa Inggrisnya. Jadi dalam jurnalisme itu ada ketika kita menentukan sebuah berita, maka paragraf yang pertama sekali itu adalah yang namanya teras berita. Nah, itu harus mengandung yang intinya dari berita tersebut. Itu namanya inverted pyramid, piramida terbalik. Kalau Anda nggak bisa menentukan, Anda sebagai wartawan tidak bisa membuat lead-nya atau membuat teras beritanya menarik, maka berita Anda nggak akan dibaca oleh orang. Jadi Anda harus menentukan prioritas. Cara menemukan core tadi, Anda harus menemukan prioritas dari semua data yang ada, dari semua berita yang ada, sehingga Anda harus menemukan satu saja. Sampai James Carville, dia kepala kepala kampanyenya Bill Clinton pada saat pemilihan Amerika dulu, dia bilang gini, if you say three things, you don't say anything. Kalau kamu ngomong fokus tiga, udah ngomong tiga hal, ya lu sebenarnya nggak ngomong sama sekali, udah. Sampai akhirnya, lu ini kita harus prioritas. Saking pinternya orang, kadang-kadang terlalu banyak yang mau diomongkan. Kayak saya biasanya ngejelasin sesuatu juga akhirnya melompat-lompat ke banyak hal. Karena kayak apa ya, kayak pengen menyampaikan karena semuanya terasa penting gitu. Nah, sampai akhirnya lupa bahwa audiensnya sebenarnya butuhnya hanya satu saja misalnya. Hanya satu atau dua saja yang penting. Yang tiga dan sebagainya nanti, yang tiga dan seterusnya nanti akan menyusul. Menyusul pelan-pelan. Sampai dia akhirnya benar-benar ngerti. Nah, yang bisa bikin orang confused dalam menentukan apa namanya, dalam membuat core, menemukan sebuah core itu biasanya ada yang disebut dengan nama decision paralysis. Decision paralysis itu kita tiba-tiba jadi kayak nggak bisa membuat keputusan. Tiba-tiba jadi kayak apa, lumpuh gitu ya dalam membuat keputusan. Nah, biasanya decision paralysis ini timbul karena dua hal, complexity dan uncertainty. Tadi yang saya bilang, kita ketika banyak sekali data, saking kompleksnya akhirnya kita malah jadi nggak bisa bikin keputusan sama sekali. Nah, itu kita harus berhati-hati. Saya ingin kutip sedikit tentang complexity dan uncertainty ini, sebuah penelitian dari tahun 1954. Jadi seorang peneliti namanya L.G. Savage, 1954 tuh dia bilang begini, kalau ada dua pilihan yang kondisi yang contohnya gini misalnya gini, kalau seandainya Prabowo menang maka saya ada kejadian Prabowo sama Jokowi lagi bertarung presiden, terus saya pengen beli properti. Nah, saya mikir, kalau seandainya saya beli properti, seandainya Jokowi menang terus saya beli properti, maka harga properti akan naik. Kalau Jokowi menang, properti akan naik, karena masyarakat akan bergairah ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau Prabowo menang, maka harga properti juga akan naik, karena misalnya investasi dari luar bisa masuk dan sebagainya. Dan, kalau dua-duanya memang menguntungkan, ya saya pasti akan beli properti. Nah, itu katanya si L.G. Savage, orang itu mudah untuk mengambil keputusan. Kalau yang seolah-olah kayak secara logis tuh kayak, ini kan logis banget, pasti dia bisa bikin keputusan. Nah, tesis ini dibantah oleh dua orang peneliti, namanya Tversky dan Shafir. Dia bilang begini, orang itu punya decision paralysis. Jadi walaupun secara logis ini kelihatannya harusnya dia beli properti, tapi bisa jadi dia tuh nggak beli properti loh. Bisa jadi. Nah, kasus yang diangkat oleh Tversky ini, yang dia teliti, itu kasusnya ada pada orang lulus ujian. Jadi dia bilang, pada saat orang lulus ujian, pada saat orang menyelesaikan ujian dan dia belum ada pengumuman lulus, orang ini kalau ditanya, kamu mau jalan-jalan nggak nanti pada liburan Natal? Jadi ceritanya dia belum keluar nih nilai ujiannya. Nah, idenya adalah kalau seandainya ujiannya sudah keluar dan dia lulus, maka dia akan berangkat liburan. Terus jika hasil ujiannya dia keluar dan dia ternyata dia nggak lulus, maka bisa jadi dia nggak akan berangkat liburan. Nah, idenya begitu. Kemudian disurvei. Dibagi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok itu dikasih tahu bahwa kelompok yang pertama bahwa kamu lulus ujian. Yang kedua, kelompok kedua dibilang kamu gagal ujian. Nah, kemudian yang kelompok ketiga, kamu belum tahu lulus atau enggak. Nah, yang unik adalah pada saat kelompok yang pertama yang dibilang lulus ujian, itu 57% mengatakan bahwa dia akan liburan. Kelompok pertama bilangnya lulus ujian, kamu lulus ujian, maka kamu mau berangkat liburan enggak? Oke, saya mau. Itu 57% mau. Kemudian kalau enggak lulus ujian, yang kelompok kedua, kamu berangkat enggak? Ya, oke deh, saya berangkat. Hitung-hitung melepas stres dan hitung-hitung saya melepaskan duka. 54%. 54% berangkat ternyata. Jadi secara nalar, dua kelompok ini harusnya kan mau dia tidak lulus, mau dia lulus, pasti dia akan berangkat semua. Pasti mayoritas berangkat. Nah, kelompok yang ketiga yang dibilang, kamu belum tahu lo lulus atau enggak. Nah, kelompok yang ketiga ternyata mereka malah 61% orang itu bilang, saya tidak mau mengambil keputusan. Saya nggak tahu, saya milih nunggu aja. Padahal kan, kalau seandainya dia lulus, harusnya dia tetap berangkat, kebanyakan orang. Kalau dia nggak lulus, dia tetap berangkat liburan. Tapi yang ketiga ini aneh. Yang ketiga ini, ternyata ketika orang itu berada dalam kondisi yang nggak jelas, itu orang bakal nggak mau mengambil keputusan. Nah, ini bisa kita ambil ilmunya pada saat kita membuat landing page. Kalau seandainya orang itu nggak jelas tombol buy button-nya di mana, maka orang tidak akan mencari. Ya, orang lebih memilih, gue nggak akan beli. Kalau orang nggak jelas ide dari barang Anda adalah apa, maka mereka nggak akan mengambil keputusan. Maka mereka akan menunda. Mereka akan mengalami decision paralysis. Mereka akan nggak bisa. Karena nggak ada core, nggak ada intinya tadi. Mereka nggak bisa nemuin core-nya tadi. Sama kayak misalkan Anda punya campaign yang nggak jelas, ya orang karena itu uncertainty, karena itu nggak jelas, ya orang nggak mau take action terhadap campaign Anda. Kalau Anda punya message terhadap karyawan Anda di lapangan, karyawan Anda di kantor, misalkan target tahun ini, misalnya target tahun ini 100 miliar misalnya, itu clear. Itu baru target. Mungkin Anda perlu membuat sebuah core-nya lagi di perusahaan. Core-nya seperti apa? Core yang benar-benar menjiwai. Kayak tadi misalkan Southwest Airlines, dia bilang, we are the low fare airlines. Nanti otomatis orang di level bawah itu akan ngerti sendiri, ini pokoknya low fare. Lu hemat-hemat di lapangan. Lu pokoknya kalau bisa ditekan. Bensin kalau bisa murah, ngapain yang mahal. Nah, intinya gitu. Jadi mengilhami ke semua bagian dari perusahaan kita. Nah, kalau itu nggak jelas, maka akan terjadi decision paralysis. Maka akan terjadi orang tidak bisa mengambil keputusan. Maka akan terjadi orang tidak bisa menangkap ide kita yang akhirnya ya sudah. Itu jadi nggak simple lagi. Dan bisa jadi terlalu kompleks. Kayak remote TV. Remote TV itu lama-lama akan mati. Karena terlalu banyak tombolnya. Itu kenapa iPhone dia bikin tombolnya cuma satu. Kalau sudah terlalu banyak tombol, itu orang akhirnya malas terus bingung. Bingung akhirnya ya sudah, akhirnya ya udah. Dia memilih yang simple-simple aja. Itu kenapa banyak sekali orang mencintai Apple, karena itu simple. Kira-kira begitu. Nah, setelah Anda bisa menemukan core dari campaign Anda, dari ide Anda, dari sesuatu yang ingin Anda sampaikan keluar sana, Anda sudah bisa menemukan, core saya adalah ini. Core saya ketika saya bikin surat kabar lokal seperti yang dilakukan oleh Hoover Adams tahun 1950, dia menemukan core-nya dia. Dia bilang, saya mau bikin harian, saya mau bikin koran yang intinya adalah lokal. Jadi korannya dia itu pengennya lokal. Pokoknya lokal di kota itu aja, enggak berita-berita yang luar negeri, enggak berita-berita yang aneh-aneh, dia enggak berita yang wah, pokoknya beritanya itu hanya di kota tersebut. Nah, itu dia nemukan core-nya dia. Oke, bisnis saya core-nya adalah lokal. Dia bilang gitu. Tibalah saat yang kedua. Kita sudah menemukan core-nya, yang kedua kita ingin share the core. Yang tadi find the core, yang kedua ini share the core. Kita mau membagikan. Kita mau mengilhamkan kepada orang lain. Gimana tuh? Nah, akhirnya si Hoover Adams tuh dia bingung tuh, dia bingung, dia mikir apa kira-kira yang bisa membuat semua orang tuh mengilhami semua karyawannya dia, semua timnya dia, mengilhami perusahaannya dia. Lokal. Banyak sekali di perusahaan di luar sana dia bilang lokal, tapi pas dibaca beritanya kayak enggak lokal-lokal amat gitu, kayak ya sekedar jargon aja. Nah, Hoover Adams akhirnya bilang, "Oke, kita pakai aja. Idenya adalah nama, nama, dan nama." Dia bilang gitu. Name, name, and name. Ini disampaikan ke semua karyawannya dia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau koran ini lokal, maka koran ini harus mengandung banyak sekali nama orang-orang yang ada di lokal tersebut. Harus banyak mengutip nama-nama orang yang ada di kafe, nama orang yang ada di restoran, nama orang yang ada di toko, nama orang yang ada di lapangan, nomor orang yang lagi ada di rumah sakit, nama orang yang ada di rumah sakit, dia harus mengandung nama. Siapa, ngomongin siapa, ngomongin siapa. Jadi harus dalam tanda kutip, harus jadi gosip, istilahnya gitu. Harus jadi bahan pembicaraan yang ada di kota tersebut. Kayak saya misalnya tinggal di Bandung, maka saya tertarik misalkan ada berita di Arca Manik misalnya. Terus ada nama yang saya kenal di situ. Oh, ini ternyata orang ini lagi kena musibah ini. Ini orang saya kenal nih. Nah, kira-kira begitu yang dilakukan oleh si Hoover Adams. Dengan nama-nama tadi, dia akhirnya penjualan si apa korannya dia, The Dan Daily Record, itu 112%. Jadi hampir sudah dibeli oleh semua orang di kota tersebut, plus 12%-nya di orang di luar kota itu. Jadi orang luar pun beli hariannya si Hoover Adams. Nah, ini dia membuat sebuah jargon nama, nama, nama. Nah, sekarang kita bedah sedikit nih. Saya gak kepengen terlalu lama biar Anda gak boring. Saya ingin bedah sedikit bagaimana nama-nama dan nama ini menjadi sesuatu yang bisa di-share kepada orang yang mendengarnya. Nah, buku ini menjelaskan bahwa simple adalah core plus compact. Jadi intinya adalah compact. Nama, nama, nama itu compact. Compact, sederhana, terus kemudian dia mengandung sesuatu, mengandung skema, nanti saya jelasin skema itu apa, yang orang tuh mudah merecall. Nah, kira-kira kurang lebih ada 5 hal yang saya rangkum. Ini berserakan di buku itu. Jadi coba saya rangkum secara sederhana supaya Anda bisa menyimak, dan nanti ini akan saya share mind map-nya, saya share di website saya di scaleup.club. Anda bisa lihat. Yang pertama adalah menggunakan pengandaian. Jadi proverbs. Ini contoh untuk membuat sebuah ide supaya dia menjadi simple. Itu adalah pengandaian. Nah, mengandaikan, kayak biasanya kalau Anda belajar ibarat ya. Anda belajar ibarat misalnya apa ya? Seperti tikus mati di lumbung padi. Nah, itu untuk menggambarkan sebuah ide yang kompleks kan? Ide yang kompleksnya orang yang punya skill, kemampuan, tapi dia tidak bisa berdayakan, kemudian dia akhirnya mati, kemudian dia akhirnya malah jadi jatuh miskin dan susah hidupnya, padahal dia punya sesuatu yang bisa dia karyakan. Nah, itu kan panjang sekali. Maknanya kan panjang. Nah, ini disederhanakan. Jadi, seperti tikus mati di lumbung padi. Nah, kalau Anda pengen belajar bagaimana membuat ide menjadi kompak, itu Anda perlu buka-buka buku-buku ibarat ya. Karena ada itu zaman SD dulu. Peribahasa-peribahasa. Nah, itulah buku-buku zaman SD. Kita bisa pakai lagi. Nah, ketika mulai menggunakan ibarat, mengibaratkan sesuatu dengan peribahasa-peribahasa tertentu, itu akan menjadi lebih kompak ide kita. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan visual proverbs atau ya pengandaian visual, peribahasa visual. Maksudnya apa ya peribahasa visual? Jadi kalau yang dicontohkan oleh Sony dulu, foundernya Sony itu ketika dia bikin Walkman, dia bikin music pokoknya harus bisa masuk kantong. Dia ambil sebuah kayu, dibikinlah kayu itu dipahat kayunya sampai dia benar-benar kotak bisa masuk ke kantong. Nah, saya mau bikin musik bisa sampai kayak begini nih. Nah, itu engineer-nya Sony mikir tuh gila-gilaan, gimana caranya kok musik apa player music player bisa masuk ke kantong. Lahirlah Walkman. Itu gara-gara divisualisasi. Ini membuat ide menjadi lebih kompak dengan visual. Kayak misalnya Anda presentasi menggunakan mind map. Itu memudahkan secara visual. Jadi ide yang tadinya kompleks jadi kompleks bla 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 segala macam, terus tiba-tiba pas ketemu dengan mind map, oh ternyata hanya ada 7. Itu menggunakan visual. Menggunakan visual proverbs. Kira-kira seperti itu. Kira-kira ya, ini pendekatannya aja. Kalau seandainya kayak Google dulu, Google waktu presentasi dia menggunakan, waktu dia pitching pertama kali, dia cuma menggunakan kertas putih, dia tulis di gambar kotak, terus dia bilang, apapun yang Anda mau tulis di sini, kita bisa mencari. Nah, itu kan sebuah visual, pengandaian visual. Ketika kita menggunakan pengandaian visual tersebut, orang jadi lebih sticky, orang jadi lebih kompak dalam menerima ide kita. Lalu, menggunakan jembatan keledai. Jembatan keledai ya, contohnya, yang digunakan oleh si Hoover Adams tadi, dia pakai nama dan nama. Loh, nama maksudnya apa ya? Nama orang. Maksudnya kan si Hoover Adams pengen bilang, lo masukin banyak-banyakin menyebut orang di dalam koran itu. Misalkan ada kejadian apa, gosip apa, lo masukin. Nah, itu kan panjang sekali kalau jelasinnya seperti itu. Nah, si Hoover Adams bilang, names, names, and names. Jadi dia menggunakan jembatan keledai, dia menggunakan jumper, dia menggunakan kata-kata nama tadi untuk mewakili sebuah ide yang besar, mewakili sebuah ide yang kompleks. Itu kita bisa gunakan jembatan keledai. Mungkin Anda bisa contohkan yang bisa elaborasi sendiri, bisa cari sendiri contoh-contoh yang lebih sederhana jembatan keledainya seperti apa. Kayak dulu saya misalkan ngafalin angka yang banyak. Dulu kan ada suka zaman SD SMP ya, yang bisa ngafalin 100 angka dalam 3 menit misalnya. Itu kan dia menggunakan namanya jembatan keledai. Kayak angka 1, angka 2 digambarkan bebek, misalnya angka 3 digambarkan apa, angka 4 dia digambarkan seperti apa. Jadi waktu mengingat, merecall itu sederhana. Sudah tinggal merecall gambar-gambarnya aja. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu menggunakan skema. Skema itu maksudnya adalah sesuatu ide yang sudah menjadi rangkaian makna. Contohnya mamalia. Nah, mamalia itu satu jenis satu kata yang sudah mengandung makna yang cukup banyak. Misalkan menyusui dan sebagainya ada. Kemudian ya contohnya misalkan mamalia itu skema. Nah, maksudnya menerapkan skema itu gimana? Misalnya coba Anda perhatikan dua definisi ini ya. Zebra zebra adalah hewan mamalia berkaki empat, tubuhnya bergaris hitam putih, tinggal di padang pasir. Nah, Anda sudah mulai, oh, hewan mamalia. Oke, hewan mamalia. Dia kakinya 4. Oke. Berarti di darat. Tubuh bergaris hitam putih, tinggal di padang pasir. Oke. Saya dapat gambarannya. Zebra adalah, misalkan Anda nggak tahu zebra. Zebra adalah hewan mamalia berkaki 4, tubuh garis hitam putih, tinggal di padang pasir. Lalu sekarang Anda coba perhatikan yang kedua. Yang kedua, zebra adalah hewan sejenis kuda dengan garis-garis hitam putih. Nah, ini lebih sticky yang mana idenya? Lebih kompak yang mana? Pasti lebih kompak yang kedua. Karena mamalia itu skema, tapi kuda itu adalah sebuah skema yang lebih tinggi derajatnya lah. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini Anda paham. Ini cukup penting. Ketika Anda bilang zebra adalah hewan mamalia berkaki empat, tubuh bergerak putih tinggal di padang pasir, oke, mungkin Anda dapat gambarannya. Tapi begitu saya bilang, oke, zebra itu kuda, kayak kuda, hewan kayak kuda, sejenis kuda, dengan garis-garis hitam putih. Anda langsung ingat, oh kuda yang itu. Oh kuda tinggalnya di padang pasir, kuda tinggalnya juga makannya rumput. Bedanya cuma dia agak ada garis hitam putih. Oh kuda tinggi besar, kakinya 4, terus bisa ditunggangi, terus bisa dibuat jalan. Nah itu Anda langsung dapat idenya. Anda langsung sticky. Jadi ketika suatu hari nanti, 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi ditanya tentang zebra, Anda langsung ingatnya kuda. Gitu. Nah, itu maksudnya adalah skema. Skema sesuatu yang ide yang lebih kompak, ide yang lebih kompak lagi. Nah, ini Anda akan jelas di yang kelima, ini contoh yang kelima ya. Yang kelima adalah menggunakan analogi yang tumbuh. Atau cuma ini sekedar tambahan aja sih. Maksudnya ketika Anda bikin skema tadi, ketika Anda menggunakan jembatan keledai, ya usahakan ide tersebut juga tumbuh. Contoh, ini yang saya omongin sama Halid ya. Contoh sama waktu kita diskusi sama, waktu saya diskusi sama Halid di grup, dia bilang, saya bilang gini, ide itu ibarat sperma. Wah, langsung, sticky. Oh, sperma yang itu gitu. Oh, sperma yang mengeluarkan laki-laki. Kalau ide Anda buang sembarangan, bisa jadi ide itu malah tidak memberikan keuntungan buat kita. Tapi kalau dia ditempatkan pada rahim yang tepat, maka ia akan bisa menjadi sebuah karya besar. Ini saya bilang ke Khalid. Akhirnya sticky, akhirnya berkembang, tumbuh. Analogi yang tumbuh. Oh iya, kalau seandainya diberikan pada perempuan yang tepat, misalkan laki-laki memberikan sperma kepada perempuan yang istilah istrinya, kemudian ya dihasilkan dari suatu yang halal, akan menjadikan anak yang begini akan memberikan manfaat pada orang lain lebih besar lagi, hubungannya juga sehat. Gambarannya seperti halnya bisnis. Ide-ide dalam bisnis itu kalau ditempatkan pada akad yang jelas, maka itu akan menjadi bisnis yang sehat. Tapi kalau seandainya dicerai-berai di pinggir jalan aja, terus akhirnya ide tersebut dipakai oleh orang lain, Anda nggak boleh ngamuk kalau seandainya ide tersebut tidak memberikan keuntungan. Karena Anda buang-buang secara bebas begitu aja, tidak ditempatkan pada rahim yang tepat. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kan analoginya tumbuh. Jadi, ketika membuat analogi, dan kemudian itu tumbuh, maka itu akan menjadi lebih sticky. Wah, ibaratnya seperti sperma. Nah, contohnya begitu. Anda bisa gali lagi lebih dalam lagi. Intinya adalah ketika Anda sudah bisa menemukan core intinya dari apa yang mau ingin Anda sampaikan dan ingin Anda sebarkan pada orang lain, Anda harus bisa caranya membagikan. Share the core. Nah, cara nge-share-nya itu harus kompak. Nah, caranya untuk kompak itu Anda bisa pakai berbagai macam cara. Yang tadi Anda bisa diandaikan pakai kayak proverbs tadi. Anda bikin seperti halnya peribahasa atau Anda gunakan visual, bantuan visual tadi misalkan kertas putih ditulis dikasih box terus ditulis Google, itu Anda bisa cari misalnya. Itu visual, lalu Anda bisa gunakan juga jembatan keledai. Jembatan keledai Anda bisa pakai sesuatu yang diingat oleh orang, mudah diingat oleh orang, mewakili sebuah makna yang besar sekali. Atau Anda juga bisa menggunakan skema tadi yang sudah apa, sebuah kata-kata yang sudah mengandung makna. Ya mungkin ini 11-12 sih, intinya kan Anda maksudnya paham, 11-12 antara jembatan keledai, skema dengan analogi, itu kira-kira 11-12, mirip-mirip. Nah, kemudian Anda bisa gunakan analogi yang bisa tumbuh. Analogi yang tumbuh itu lebih sticky. Kalau nggak bisa tumbuh ya nggak masalah. Yang bisa tumbuh itu contohnya di buku tersebut digambarkan, saya barusan ingat, digambarkan itu Disney itu memanggil karyawannya itu dengan sebutan cast member. Cast member itu maksudnya apa ya? Maksudnya adalah orang-orang yang mau casting. Jadi memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang hendak akan ikut casting. Jadi dia harus berpenampilan bagus, dia harus apa namanya, dia harus siap sedia terus, dia harus, kalau ketika dia berjalan di atas stage, dia mengasumsikan dirinya sebagai artis juga yang mau ikut casting seperti apa. Nah itu berbeda dengan Subway. Kalau Subway analoginya nggak tumbuh, analoginya malah kebalikannya dari Disney. Analoginya Subway, artis sandwich artis, dia bilang gitu, sandwich artis. Padahal si pegawainya Subway, Subway itu by the way kayak semacam Seville, kayak semacam Seville di Amerika, yang dia bikin-bikin kayak sandwich. Nah tadi bilangnya sandwich artis, padahal ketika bikin sandwich kan nggak boleh, mau lu mau nambahin bawang jadi lebih banyak tuh nggak boleh, kan ada aturannya semua. Nah itu kayak kok lu bilangnya sandwich artis sih, padahal kan harusnya nggak boleh ngartis, nggak boleh pakai baju aneh-aneh, nggak boleh artis kan begitu. Misalkan suka-suka dia yang mau nambahnya seperti apa. Nah itu analogi yang gagal gitu. Di buku ini kasih contohnya seperti itu. Jadi kalau Anda pengen bikin suatu, pengen nge-share ide, Anda harus pastikan sebisa mungkin ide yang Anda sajikan tersebut bisa tumbuh. Contohnya tadi, ide adalah sperma, itu idenya bisa tumbuh, Anda bisa kembangkan lagi. Oke, terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Cukup kurang lebih 36 menit saya bicara di podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada tanya jawab, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silakan saja dibubuhkan di website saya seperti biasa, scaleup.club. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.